As furgonetas están nas rúas. A xente está nas casas. Identificarán aos lastros. Nas beirarrúas, os obreiros picando o asfalto, procurando o lugar determinado, onde os pescadores boten as redes, tírense como cebos, señores de maletín, con sogas na súa gorxa, todo por arelar a velocidade máis que suficiente de enganchar na vertixe a desinformación dos teus ollos, arroibados de tanto visionar sangue dos nosos fillos, sangue dos nosos pais, sangue dos nosos irmáns, sangue dos nosos devanceiros, sangue do noso presente, sangue do noso futuro, que dará de beber a esa boca dimensión de velocidade infinita, de morte duradeira, instalada nas nosas moquetas, dos nosos salóns repletos de gol.